Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám vás u pravidelných zpráv. Všichni určitě jste z mainstreamu zaznamenali například zprávu o tom, že se nám počty infikovaných a nakažených opět zvyšují a není to samozřejmě samo sebou. Je velice zajímavé, že tato zpráva přišla krátce poté, můžeme odhadnout tak jeden, maximálně dva dny poté, co se takto ironicky řečeno zázračně začaly zvedat počty infikovaných v Německu. Nejen o tomto budou dnešní zprávy. Samozřejmě, že my se k těmto zprávám dostaneme a protože jich máme na dnešek opravdu hodně, tak rovnou začneme. A začneme první zprávou, ta se týká České republiky, protože si všichni jistě pamatujete, že senátoři většinově schválili novelu zákona o OSPODu, jenomže nyní trpí jak děti, tak samozřejmě i pěstouni. Ono totiž to s velkou slávou byla v září 2021 přijata novela zákona číslo 359/99 sbírky o sociálně právní ochraně dětí. O níž se mluvilo pomalu jako o zázraku, který zvýšením finanční podpory pěstounům zajistí, aby nebyly do ústavní péče umisťovány děti do 3 let. Tolik pohádka k ukonejšení senátorů, kteří i díky kampani spolku Tradiční rodina. Ta kampaň se jmenovala Stop zavedení Barnevernetu v České republice, jasně věděli, že zákon i přes 3 čtení ve sněmovně obsahuje mnoho paskvilních částí. A přesto jich ze 67 přítomných hlasovalo pro hned 51, proti byly jen 3. Dopady jsou drastické, trpí jak pěstouni, tak děti. Úřady sami v mnoha případech nevědí, jak postupovat. No a proč pohádka? Protože už nyní i Česká televize přiznává, že pěstouni dále zoufale chybí a od začátku ledna vychází jeden článek s negativními dopady novely za druhým. Změny totiž začaly platit právě až 1. ledna, kdy stovky především babiček, tet či původně sousedů pěstounských dětí začaly zjišťovat, že nyní mají měsíčně až o 6 000 korun méně. Dítě k ním totiž nepřiřadila neziskovka, ale jsou takzvaně nesprostředkovaní, tedy z širší rodiny či komunity, a sami se přihlásili, že pomohou s péčí o dítě. Můžeme tady vyjmenovat články, stát ponížil pěstouny, kteří pečují o děti příbuzných, to byly zdravé zprávy ze 4.1., Babička mámou, Česká televize, pořad 168 z 9. ledna. Každý měsíc přijdeme o tisíce, zoufají si pěstouni pečující o vnoučata. Mladá fronta dnes 12. ledna. Starají se o děti, které by jinak žily v ústavech. Stát jim měří dvojím metrem. Seznam zprávy 29. ledna. Zákon uškodil babičkám z vnoučaty v pěstounské péči. Sebrali měsíčně tisíce. Deník 17. února. Senát měl jedinečnou možnost paskvilní zákon zastavit. Neudělali to, že se vše přežije. Ministerstvo udělá rychle nějakou vyhlášku, to jako bude výš než zákon. A zázrak se proto určitě bude stejně konat. No, nebude. Je to půl roku od schválení a 3 měsíce už pěstouni mají zásadně méně peněz a nikdo netuší, co se bude dít dál. Trpí tím hlavně ty děti, protože pěstouni nemají na zaplacení kroužků, nové oblečení a další potřeby. Je samozřejmě pravdou, že vlastně díry v tom původním zákoně zneužívali, a to ne zrovna v malé míře, jistí lidé z, řekněme, vyloučených lokalit, nebo můžeme je nazvat i nepřizpůsobivými, což je samozřejmě pravdou, nicméně ty dopady jsou drtivé i pro většinu slušných lidí, slušných pěstounů, kteří se starají o děcka a které byly jmenovány v tomto článku. No a nyní se podíváme již do Německa, protože ve stínu ukrajinské války hrozí v Německu prosazení zákona o povinném očkování. A zítra, 17. března, zahájí Bundestag hlasování právě o tomto povinném očkování. Pozornost veřejnosti odvádí samozřejmě ukrajinská válka. Nyní je to ale nejlepší příležitost pro německou vládní koalici prosadit očkování parlamentem. Občanská práva jsou přímo ohrožena. Není nutné dodávat, že pokud se povinné očkování schválí v Německu, schválí se rozhodně i v České republice. Ve čtvrtek 17. března, tedy zítra, začnou v Bundestagu prvním čtením skupinových návrhů rozhodující debaty a slyšení o obecném povinném očkování. Rozhodnutí by mělo padnout do začátku dubna. To znamená, že nyní začíná takzvaná horká fáze. Německá vládní koalice pak může prosadit povinné očkování ve stínu ukrajinské války. Povinným očkováním je ohroženo mnoho občanských práv. Podle představ iniciátorů hromadné žádosti na toto povinné očkování by se obecná povinnost očkování měla od 1. října týkat všech občanů starších 18 let. Výjimku by potom tvořili lidé, kteří se nemohou naočkovat z individuálních zdravotních důvodů. Spolkový ministr zdravotnictví Karl Lauterbach tuto aplikaci samozřejmě podporuje. Svůj záměr hlasovat pro návrh zatím oznámilo nejméně 233 poslanců německého parlamentu. A od ostatních poslanců zatím nejsou tedy žádná oficiální stanoviska. Já jen dodám, že v německém parlamentu je přes tuším 700 poslanců. Pro kritiky povinného očkování a zastánce základních občanských práv a svobod nyní začíná horká fáze právě měnit názory poslanců. Ostatně řada zemí, například Rakousko, v rámci současného vývoje od konečného prosazení obecných požadavků na očkování prozatím upustila. Mimochodem, nyní jsem dostal před pár minutami novou zprávu z Rakouska, tak tam si vymysleli, že sice se bylo pozastaveno to plánované povinné očkování, ale lidé, kteří byli v kontaktu s infikovanými, se v podstatě budou muset řídit opět karanténou, rouškami a vůbec všemi těmito nařízeními a podobně. Tak a nyní se podíváme do Spojených států amerických, protože sice nás to na jednu stranu by nemuselo zajímat, ale ono nás to zajímá velice, protože euro, měna, je samozřejmě úzce provázaná s americkým dolarem a Fed je na pokraji zvýšení úrokových sazeb. No a je to reakce na rekordní inflaci. Jedná se totiž o nejvyšší inflaci za 40 let. Také v USA inflace dosahuje nových maximů. Americká centrální banka je nucená na ní reagovat. Čeká se tedy na zvýšení úrokových sazeb. Šéf Federal Reserve Jerome Powell již naznačil, že centrální banka směřuje kvůli silné inflaci k obratu v úrokových sazbách. Napsal o tom například Manager Magazine. Americká inflace dosáhla 40-letého maxima. V největší světové ekonomice je inflace výrazně nad 2% cílem, který stanovila americká centrální banka. Jerome Powell směřuje k obratu v úrokových sazbách. Zboží a služby stály v únoru v průměru o 7,9% více než ve stejném měsíci loňského roku, oznámilo ve čtvrtek ve Washingtonu ministerstvo práce. To je nejvyšší hodnota od ledna 1982. Experti očekávali po lednových 7,5%. Kvůli válce na Ukrajině a rostoucím cenám energií bude vývoj pravděpodobně pokračovat. Tlak na americkou centrální banku roste. Příští týden se poprvé rozhodne zvýšit úrokové sazby, uvedli analytici Commerzbank. Další 4 zvýšení by mohla následovat letos, dodal hlavní ekonom Thomas Gitzel z VP Bank. Ceny aktuálně plošně rostou. No a samozřejmě zvyšováním úrokových sazeb ty ceny porostou ještě více. Bez ohledu na to, zda jde o benzín, potraviny, přenocování, leteckou dopravu nebo pronájem, vše výrazně zdražilo, uvedl Bastian Haperle z privátní banky Hauck Aufhäuser Lampe. Konec cesty ke zvýšení cen ještě nebyl dosažen, protože by firmy přenášely svůj vysoký nákladový a mzdový tlak dál. Inflace by tedy stále neměla dosáhnout svého vrcholu, zdůraznil Weidensteiner. Protože ukrajinská válka vyvolala šok cen energií, očekáváme v příštích několika měsících další nárůst směrem k 9%. Obrat úrokových sazeb v USA by ovlivnil i chování Evropské centrální banky. Evropa v současnosti trpí nárůstem cen přinejmenším stejně jako Spojené státy. V Rusku už brzy nebude Facebook ani Instagram. Rusko totiž chce zakázat Zuckerbergovu skupinu Meta jako extremistickou organizaci. Protože Facebook a Instagram na jedné straně cenzurují zprávy z Ruska, ale přitom ponechávají v obsahu výzvy k násilí proti Rusům, chce ruská vláda nechat sociální sítě skupiny Meta uzavřít. Skupina Meta Marka Zuckerberga se svými mnoha internetovými nabídkami, jakými jsou Facebook, WhatsApp, Instagram, by mohla být v Rusku brzy zakázána jako extremistická organizace. Podle několika tiskových zpráv Moskva reaguje na počínání těchto sociálních médií, které na jedné straně potlačují ruská média a na straně druhé nechává zaznít výzvy k násilí proti Rusům. Facebook už zakázán byl. Pokud bude skupina Marka Zuckerberga Meta zakázána v Rusku jako celek, bude odstraněn i Instagram. Mediální válka mezi Západem a Ruskem začala dlouho před začátkem ukrajinské války. V Evropské unii byly například uzavřeny ruské zpravodajské kanály a média, ze kterých můžeme jmenovat Sputnik, Russia Today. Německá ministryně vnitra zakázala důkladné kontroly uprchlíků. No a uprchlíci z Iráku a Nigérie znásilnili mladou Ukrajinku. Mladá Ukrajinka, které je 18 let, doufala, že bude po příletu do Německa v bezpečí. Tato naděje byla ale klamná. Dva uprchlíci z Iráku a Nigérie znásilnili mladou ženu na hotelové lodi Oscar Wilde, která je v současnosti využívaná jako ubytování pro uprchlíky. Pro 18-letou Ukrajinku útěk z válečné zóny do Německa nezajistil bezpečnost, v kterou doufala. Stejně jako mnoho dalších jejich krajanů, byla mladá žena ubytována na hotelové lodi Oscar Wilde, která je v současnosti využívána jako ubytování pro uprchlíky. Předpokládaná bezpečnost na palubě však byla klamná, protože v průběhu pohybů lidí z Ukrajiny si tuto cestu pro sebe již dávno objevili i převaděči a pašeráci. A také i mimo jiné Iráčan a Nigeriec, nebo Iráčanovi a Nigerijci, kterým je 37 a 26 let, se podařilo nastoupit na loď jako domnělí ukrajinští uprchlíci. Začátkem března se oba tito uprchlíci, jak se nyní ukázalo, vrhli na mladou Ukrajinku a společně ji několikrát znásilnili. Podle aktuálního stavu vyšetřování oba pachatelé předložili ukrajinské doklady a německé úřady se podřídily příkazu ministryně vnitra Nancy Faeserové, aby byli do Německa přijati všichni lidé z Ukrajiny bez ohledu na jejich původ. Podrobnější kontrola, kterou německá ministryně vnitra Faeserová zakázala, by jinak odhalila, že Iráčan a Nigeriec nemohou být uprchlíky z Ukrajiny. Taková podrobnější prohlídka by mladou ženu pravděpodobně ušetřila tohoto ohavného zločinu. Nancy Faeserová od sociálních demokratů si ale takové kontroly nepřeje. A tak se obětí těchto pachatelů stala 18-letá dívka, která nakonec uvěřila, že je v bezpečí. Oba násilníci jsou v současné době ve vazbě. Nyní lidé zoufale hledají někoho, kdo může za selhání německých úřadů. A nyní trošku z jiného k jinému tématu. Týká se taktéž Německa a je velice zajímavý, protože člen kardinálské rady papeže Františka. Kardinál Marx se v uvozovkách zlomil před gay community. V kázání pro takzvanou gay komunitu kardinál zopakoval mnoho otřepaných frází. Co katolická církev skutečně učila o sexualitě, strategicky zamlčel. Přeji si inkluzivní církev. Církev, která zahrnuje každého, kdo chce následovat Ježíšovu cestu. Na víkendové bohoslužbě v gay kostele vyjádřil mnichovský kardinál a člen kardinálské rady papeže Františka Reinhard Marx svou lásku ke komunitě gayů, jak uvádí katolický deník Cat.net. Své otřepané fráze pravděpodobně převzal z příručky kulturního marxismu. Všechny lidské vztahy musí být utvářeny primátem lásky, říká německý kardinál. Bylo třeba uznat inkrustace, které dříve dávaly smysl, ale nyní jsou otravné, protože už neodhalují, co vlastně církev chce. Marx bodl dozad ortodoxní katolíky, kteří stále existují a nekriticky by označovali sexuální perverze za nenormální. On sám však primát lásky spochybňovat nechce. Na konci bohoslužby oznámil inkluzivní pastorační službu pro svou arcidiecézi. 68-letý prelát, který je členem kardinálské rady papeže Františka, také řekl: Boží království spočívá v objevování, že Bůh je láska ve všech jejich dimenzích. To zahrnuje i sexuální dimenzi, ale je nejen na to, dodal, jak uvádí CNA. Všechny lidské vztahy se musí vyznačovat přednostní lásky, pak je může Bůh přijmout, řekl kardinál. Marx, který je také předsedou Vatikánské ekonomické rady, kritizoval diskriminaci křesťanů vůči homosexuální komunitě a řekl, že je šokován, že přetrvává. A nyní opět zpátky k ekonomickému tématu, protože hrozí masivní nárůst cen potravin. Rusko totiž masivně omezuje export obilí. Ruská federace je největším světovým vývozcem pšenice. Zákaz vývozu bude platit od 15. března. Pšenici, žito, ječmen, kukuřici a smíšené obilí lze prodávat pouze několika sousedním aliančním partnerům. Většina by měla zůstat potom v zemi. Velké části Afriky jsou závislé na dovozu obilí. Ruská omezení vývozu pšenice, žita, ječmene, kukuřice a smíšených obilnin a nedostatek setí na Ukrajině letos na jaře by mohly během několika měsíců vést k masivnímu nedostatku potravin ve velkých částech světa. Rusko je největším světovým vývozcem pšenice. Ukrajina se svou úrodnou půdou je na 5. místě. Na komoditních trzích potravin hrozí masivní otřesy a inflační zvýšení cen. Rusko jako významný exportér obilí dočasně omezuje mimo jiné vývoz pšenice, ječmene a žita. To by mělo zajistit poptávku v zemi a zabránit zvyšování cen pro zpracovatele a spotřebitele, jak v pondělí řekla v Moskvě odpovědná vicepremiérka Viktoria Abramčenko. V zásadě platí od tohoto úterý až do 30. června vývozní zastávka pro pšenici, žito, ječmen, kukuřici a směsné obilí, takzvanou SOPEŠ. Vývoz obilí v rámci kvót na základě individuálních licencí je povolen, upřesnila Abračenková. Pro cukr a cukerné suroviny platí stop do konce srpna. Výjimky by měly platit pro export do Euroasijské hospodářské unie, které dominuje Rusko, a do separatistických republik Doněck a Luhansk, které se odtrhly od Ukrajiny. Rusko je největším světovým vývozcem pšenice. Velkým producentem je i sousední Ukrajina, se kterou je Rusko v konfliktu. Narušení exportu obilí z obou zemí by podle expertů mohlo vést k masivnímu nárůstu cen na světovém zemědělském trhu. Zvláště postiženy by byly potom rozvojové a rozvíjející se země. Ceny chleba by masivně vzrostly v zemích jako Egypt nebo Sýrie. Výsledkem by mohl být hladomor a sociální nepokoje. Postiženy by byly i země jako Brazílie, protože potřebují další obilí pro chov dobytka. A nyní se dostávám ke slibovanému tématu a tím jsou biologické laboratoře na Ukrajině. Ruský úředník při OSN prohlásil: biolaboratoře představují hrozbu pro Evropu. Ve svém projevu z 11. března ruský zástupce v Radě bezpečnosti OSN Vasilij Nebensia předložil ruské důkazy o biolaboratořích financovaných USA na Ukrajině. Vzhledem k tomu, že mainstreamová média tento projev zcela ignorují, je zde překlad nesestříhaných zpráv. Paní předsedající, kolegové, pandemie COVID-19 ukázala, jak je lidstvo zranitelné vůči biologickým hrozbám. Vyžádalo si to na nás krutou daň a nadále bere životy. Když v roce 1975 vstoupila v platnost úmluva o biologických a toxinových zbraních se zkratkou BTVC, existovala naděje, že svět bude alespoň v bezpečí před biologickými hrozbami způsobenými člověkem, protože všechny signatářské státy uznaly obrovská rizika používání biologických zbraní. Uznali a opustili své plány na vývoj takovýchto zbraní. Bohužel máme důvod se domnívat, že tyto naděje nebyly plně naplněny. Toto setkání jsme svolali, protože během ruské speciální vojenské operace na Ukrajině vyšly najevo některé šokující skutečnosti. Kyjevský režim vytrvale skrývá stopy vojenského programu biologických zbraní, který Kyjev provádí s podporou amerického ministerstva obrany. Já k tomu dodávám, že samozřejmě jak Kyjev, tak USA toto s tímto samozřejmě nesouhlasí a považují to za lež. Pokračuji dále. Ruské ministerstvo obrany získalo dokumenty potvrzující, že Ukrajina vyvinula síť nejméně 30 biologických laboratoří, kde se provádějí extrémně nebezpečné biologické experimenty ke studiu vlastností moru, antraxu, tularémie, cholery a dalších smrtelných nemocí. Zlepšení nemocí pomocí zkoumá se zde zlepšení nemocí pomocí syntetické biologie. Tato práce je financována a přímo kontrolována Agenturou pro snížení obranných hrozeb Spojených států se zkratkou DTRA, a to i jménem Pentagonu National Center for Medical Intelligence. Klíčovou roli v těchto programech sehrála centrální referenční laboratoř BSL-3 v Mečnikovově vědecko-výzkumném protimorovém institutu v Oděse na Ukrajině. Svou roli sehrála i výzkumná centra v dalších městech. Kyjev, Lvov, Charkov, Dněpro, Cherson, Ternopol, Užhorod, Vinicia. Výsledky výzkumu byly zaslány do amerických vojenských biologických center, včetně do USA Army Medical Research Institute of Infection Diseases, Walter Reed Army Institute of Research, US Naval Medical Research a US Army Biological Warfare Labs ve Fort Detrick, dříve hlavních center amerického programu biologických zbraní. Všechny materiály jsou k dispozici na webu ruského ministerstva obrany a budou prezentovány na každodenních briefingzích. Dovolte mi uvést ty nejvýmluvnější příklady. Ruská armáda se dozvěděla podrobnosti o projektu UP-4, který probíhal v laboratořích v Kyjevě, Charkově a Oděse. Zkoumala možnost šíření zvláště nebezpečných infekcí stěhovavými ptáky, včetně vysoce patogenní chřipky H5N1, která zabíjí člověka v 50% případů, a Newcastleské choroby. Další projekt zkoumal netopíry jako přenašeče potenciálních BV patogenů. Mezi identifikované priority patří studium bakteriálních a virových patogenů přenosných z netopírů na člověka, patogeny moru, leptospiróza, bruceloza a koronaviry a filoviry. Projektová dokumentace jasně ukazuje, že Spojené státy aktivně financují ekologické projekty na Ukrajině. Objevily se i pokusy o studium šíření, biologické projekty na Ukrajině. Objevily se i pokusy o studium šíření nebezpečných infekčních chorob ektoparazity, blechami a všenkami. I pro laiky je jasné, že takové experimenty jsou extrémně lehkomyslné, protože nenabízejí žádný způsob, jak kontrolovat, zda se situace vyvine. Podobný výzkum, využívající blechy a vši jako biologické bojové látky, prováděla ve 40. letech 20. století za účelem vývoje komponent biologických zbraní notoricky známá japonská jednotka 731, jejíž členové později uprchli do USA, aby se vyhnuli stíhání za válečné zločiny. Ukrajina se nachází v unikátní geografické lokalitě, kde se kříží transkontinentální migrační trasy potenciálních přenašečů nebezpečných nemocí. Mnoho z těchto tras prochází územím Ruska a východní Evropy. Vyšetřování, které jsem zmiňoval, bylo prováděno uprostřed východní Evropy a v těsné blízkosti ruských hranic. Podle získaných údajů byli ptáci okroužkovaní a vypuštění v rámci biologického výzkumu v Chersonské přírodní rezervace odchyceni v oblasti Ivanovo a Voroněž v Rusku. Rozbor přijatých materiálů potvrzuje přesun do zahraničí více než 140 kontejnerů s ektoparazity netopírů z biolaboratoře v Charkově. Nevíme nic o osudu těchto nebezpečných biomateriálů a možných důsledcích, pokud by se rozkolísaly, možná v Evropě, protože neexistuje žádná mezinárodní kontrola. V každém případě existuje vysoké riziko, že budou odcizeny pro teroristické účely nebo prodány na černém trhu. Několik tisíc vzorků krevního séra od pacientů s COVID-19, většina z nich slovanského původu, bylo odesláno z Ukrajiny do armádního výzkumného institutu Waltera Reeda ve Spojených státech, údajně za účelem zkoušek léčby a prevence COVID-19. Každý ví, jak citlivé jsou západní země, pokud jde o zasílání biologických vzorků od svých občanů do zahraničí. No a má to dobrý důvod. Teoreticky by vzorky mohly být použity k vytvoření biologických zbraní, které se selektivně zaměřují na různé etnické populace. Pardon. Činnost biolaboratoří na Ukrajině, kterou sledujeme již od roku 2014, a program tzv. Reformy ukrajinského zdravotnictví pod vedením USA vedly k nekontrolovanému nárůstu nebezpečných a ekonomicky relevantních infekcí na Ukrajině. Přibylo případů zarděnek, záškrtů a tuberkulózy. Výskyt spalniček se zvýšil více než 100x. Podle Světové zdravotnické organizace je Ukrajina vystavena vysokému riziku propuknutí dětské obrny. Existují důkazy, že v Charkově, kde se nachází jedna z laboratoří, zemřelo v lednu 2016 na prasečí chřipku 20 ukrajinských vojáků a 200 dalších bylo hospitalizováno. K březnu 2016 zemřelo na prasečí chřipku na Ukrajině celkem 364 lidí. Na Ukrajině také pravidelně propuká africký mor prasat. V roce 2019 vypukla nemoc, která vykazovala příznaky podobné moru. Zatímco USA sami zastavili biologický výzkum pro vojenské účely na svém území kvůli vysokému riziku pro americkou populaci, kyjevské úřady ve skutečnosti souhlasily s tím, že promění svou zemi v biologické testovací místo a použijí své občany jako potenciální testovací subjekty. Tyto experimenty s potenciálními celostátními riziky pokračovaly roky. To opět dokazuje cynismus kyjevských západních patronů, kteří ze střech křičí, že jim záleží na osudu Ukrajinců. Jak uvedla tisková agentura Reuters, WHO doporučila Ukrajině, aby vyčistila své zásoby patogenů, aby se zabránilo možnému úniku patogenů, které by mohly spustit šíření onemocnění mezi obyvatelstvem. Není jisté, zda Kyjev vyhověl. Z dokumentů, které má naše, tedy ruské, ministerstvo obrany k dispozici, vyplývá, že na veškerý seriózní, vysoce rizikový výzkum v ukrajinských biolaboratořích přímo dohlíželi američtí experti, kteří požívali diplomatické imunity. Naše ministerstvo obrany hlásí, že v tuto chvíli kyjevský režim na žádost západních sponzorů urychleně zakrývá všechny stopy, aby ruská strana nemohla předložit přímé důkazy o porušování článku 1 BTVC ze strany Spojených států a Ukrajiny. Spěchají vypnout všechny biologické programy. Ukrajinské ministerstvo zdravotnictví nařídilo od 24. února 2022 likvidovat biologické látky uložené v biologických laboratořích. Z pokynů pro pracovníky laboratoře vyplývá, že příkaz k likvidaci sbírek naznačuje, že mají být nenávratně zničeny. Analýza destrukčních certifikátů ukazuje, že jen laboratoř ve Lvově zničila 232 kontejnerů obsahujících patogeny leptospirózy, 30 tularémie, 10 brucelózy a 5 moru. Celkem bylo zničeno více než 320 kontejnerů. Pojmenování patogenů a nadměrné množství naznačují, že tato práce byla vykonávána v rámci vojenských biologických programů. Dovolte mi nyní samostatnou poznámku našim kolegům z Evropy. Po celá ta léta existovalo místo pro nebezpečné biologické testování těsně mimo Evropskou unii. Vyzýváme ke zvážení skutečné biologické hrozby pro obyvatelstvo evropských zemí, která by mohla pocházet z nekontrolovaného šíření biologických agent z Ukrajiny. Jak víme ze zkušenosti s COVID-19, tomu nelze zabránit. Pokud tomu tak bude, bude postižena celá Evropa. Američtí představitelé jsou při diskuzi o americkém zapojení do biologických aktivit na území Ukrajiny poněkud zmateni. Na slyšení před americkým kongresem 8. března náměstkyně ministra zahraničí Victoria Nulandová potvrdila, že Ukrajina má biologické laboratoře provádějící biologický výzkum pro vojenské účely. A já jen připomenu, že jsem měl tuto zprávu i minulý týden ve středu v pravidelných zprávách. Na dotaz senátora Marka Rubia, zda má Ukrajina biologické a chemické zbraně, odpověděla, že Ukrajina disponuje biologickými výzkumnými zařízeními, která by neměla padnout do rukou ruských ozbrojených sil. Ministerstvo zahraničí zároveň trvá na tom, že na Ukrajině údajně nejsou žádné biolaboratoře kontrolované USA. Proto otázka pro americkou delegaci. Jak to souvisí s dohodou mezi Ministerstvem obrany USA a Ministerstvem zdravotnictví Ukrajiny z roku 2005 o spolupráci při prevenci šíření technologií, patogenů a odborných znalostí, které by mohly být použity k vývoji biologických zbraní? Tento dokument je dostupný na internetu. Podle článku 3 této dohody může Ministerstvo obrany USA poskytnout pomoc Ministerstvu zdravotnictví Ukrajiny v oblasti kooperativního biologického výzkumu, detekce biologických hrozeb a protiopatření ohledně nebezpečných patogenů umístěných v zařízení na Ukrajině. Zdůrazňujeme, že biologické hrozby přesahují všechny hranice. Žádný region na světě se dnes nemůže cítit zcela bezpečně. Spojené státy dohlížejí na několik stovek biolaboratoří ve 30 zemích, včetně Středního východu, Afriky, jihovýchodní Asie a podél hranic bývalého SSSR. Washington nesouhlasí s tím, aby je podrobil mezinárodní kontrole. Od roku 2001 brzdí vývoj závazného protokolu k BVC, který by měl poskytnout spolehlivý ověřovací mechanismus pro sledování dodržování úmluvy ze strany států. To může jen vyvolat dojem, že Spojené státy mají co skrývat. Vyzývám kolegy z těchto regionů, aby se zamysleli nad tím, jaké aktivity Washington na jejich území provádí a jaké důsledky to může mít pro obyvatelstvo. Předvídáme reakci našich západních kolegů, kteří jistě řeknou, že všechny tyto informace jsou falešné a ruská propaganda. Tento druh zbožných přání však Evropanům jen málo pomůže, když na Ukrajině a v sousedních zemích propuknou nebezpečné nemoci, které by se pak rozšířily za jejich hranice. Toto riziko se zdá docela reálné vzhledem k tomu, že ukrajinské radikální a nacionalistické skupiny mají velký zájem na výzkumu nebezpečných patogenů prováděném na Ukrajině jménem amerického ministerstva obrany. Máme informace, že Pentagon nařídil svým ukrajinským chráněncům, aby v případě incidentu okamžitě obvinili ruské síly údajně provádějící útoky na výzkumná a zdravotnická zařízení nebo z toho všeho obvinili ruské podvratné týmy. Ruské ministerstvo obrany neustále analyzuje biologickou situaci na Ukrajině a všechny příchozí materiály. To, co jsme dnes sdíleli, je jen malá část informací, které máme. Podrobnosti vám brzy zpřístupníme jako oficiální dokumenty Rady bezpečnosti OSN, abyste si je mohli přečíst. Jsme odhodláni aktualizovat Radu bezpečnosti o situaci vojenských biologických aktivit USA na Ukrajině, které představují skutečnou hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost. K tomuto tématu se hodláme brzy vrátit. Nevylučovali bychom možnost aktivace mechanismů stanovených v článcích 5 a 6 BTVC. Nyní bychom rádi slyšeli odpovědi americké strany na otázky, které jsme položili. Děkujeme vám. Takže toto je přeložený projev z 11. března ruského zástupce v Radě bezpečnosti OSN Vasilije Nebensia, který tedy předložil ruské důkazy o biolaboratořích financovaných USA na Ukrajině. Samozřejmě, že tento projev nebo proslov z Rady bezpečnosti OSN je volně dostupný i v některých německých médiích. A u tohoto tématu ještě zůstaneme, protože ještě se zde naskýtá otázka peněz z daní za nebezpečný biologický výzkum. Financovala Evropská unie laboratoře biologických zbraní na Ukrajině? Rusko požene před Radu bezpečnosti OSN údajné laboratoře biologických zbraní financovaných USA. Kontroverzní biolaboratoře na Ukrajině podle Reuters financovala z našich daní také Evropská unie. Podle agentury Reuters Světová zdravotnická organizace WHO ve čtvrtek Ukrajině doporučila zničit vysoce nebezpečné patogeny v ukrajinských biologických laboratořích, aby se předešlo potenciálním únikům, které by mohly ohrozit obyvatelstvo. Podle agentury Reuters ukrajinské biolaboratoře, které v roce 2005 založil mladý senátor Barack Obama, mimo jiné s financováním z USA, získali podporu USA, Evropské unie a WHO. Poslanec Evropského parlamentu v rozpočtovém výboru Joachim Kus za AFD zaslal Evropské komisi žádost, aby zjistila, jaké unijní prostředky tekly do organického výzkumu na Ukrajině. Jaký organický výzkum financuje Evropská unie na Ukrajině od roku 2012? Financovala někdy Evropská unie přímo nebo nepřímo biolaboratoře na Ukrajině a další formy biologického výzkumu? Zněla otázka. Odpověď od Evropské komise obvykle trvá až 6 týdnů. Nejsme si vědomi programů v ukrajinských laboratořích, které by byly v rozporu s dohodou o biologických zbraních, řekl mluvčí Evropské unie Peter Stano ve středu v pečlivě formulovaném odmítnutí. obvinění USA z udržování nebo podpory laboratoří na Ukrajině, ve kterých se vyvíjejí biologické a chemické zbraně, přicházejí z Ruska již dlouho. Z Moskvy bylo opakovaně slyšet, že jsou k dispozici důkazy. Laboratoře měly být podporovány americkým ministerstvem obrany. USA to samozřejmě vehementně popírají a označují to za ruskou propagandistickou lež, aby ospravedlnili svou invazi na Ukrajinu. Ukrajinská vláda také obvinění odmítá. Nyní Rusko požádalo o mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku, které tedy proběhlo a ze kterého byl přeložen ten předchozí příspěvek. No a samozřejmě o tomto informovala i německá mainstreamová televize NTV. A nyní opět ke zprávě, která by se nás mohla, nebo respektive která se nás také bude do budoucna týkat, jde o zrušení hotovosti. Austrálie tak ta stále více ruší hotovost. Do roku 2031 chce vytvořit, nebo je odhodlána vytvořit takzvanou bezhotovostní společnost. V Austrálii bylo odstraněno 3800 bankomatů, uzavřeno 459 bankovních poboček. Korona urychluje přechod na online bankovnictví. Podle některých odhadů by se země mohla stát bezhotovostní už v roce 2024. Austrálie je v procesu postupného vyhřazování fyzické měny a předpovídá, že se během několika let stane bezhotovostní společností, jak uvádí LifeSite News. Od roku 2019 banky v celé zemi odstavily 3800 bankomatů, což představuje více než třetinu australských bankomatů, uvádí News.com.au. Čtyři největší australské banky nyní trvale uzavřely 459 poboček. CBA, největší australská banka, má jen 875 poboček. Před koronavirovou krizí jich bylo 1200. Banka zároveň snížila počet bankomatů o více než polovinu na 2000. V Novém Jižním Walesu nemá více než 200 předměstí přístup k hotovosti a 300 předměstí je bez bankovní pobočky, jak uvádí news.com.au. Digitální transakce již převažují v Austrálii, kde se necelých 25% transakcí týká fyzických peněz a 80% obyvatel preferuje virtuální bankovnictví. Podle odborníků bude přechod na digitální transakce znamenat, že země bude skutečně bezhotovostní do roku 2031, ale spíše to bude už dříve. Profesor Robert Brojnik z Australia National University loni na podzim pro News.com.au řekl, že korona urychluje přechod na online bankovnictví, což úřadům usnadní sledování a zdanění plateb. Když už pod stolem není žádná hotovost, je snazší sledovat transakce, říká Brojnich. V průzkumu mezi odborníky, který provedl Finder v loňském roce, 89% uvedlo, že si myslí, že korona urychlila zánik hotovosti. 56% uvedlo, že fyzická měna v Austrálii pravděpodobně zmizí do 10 let, ačkoliv podle některých odhadů by to mohlo být již v roce 2024. Hotovost se již dostala na okraj naší ekonomiky a transakce pouze v hotovosti jsou vzácné. Očekávejte, že budou ještě vzácnější, řekl Graham Cook, vedoucí spotřebitelského výzkumu Finderu. Finder předpověděl bezhotovostní společnost v Austrálii před několika lety do roku 2036 a nyní může být i tento časový rámec příliš daleko. Tlak na snadno sledovatelné digitální platby je dlouhodobě podporován světovou levicovou elitou. Bill Gates uvítal vývoj virtuálních měn a na nedávném fóru o kryptoměnách uvedl, že mohou snížit náklady na řadu transakcí až o 90% a umožnit téměř univerzální přístup k inovativním finančním produktům a službám. V knize Klause Schwaba COVID-19 Velký reset se šéf Světového ekonomického fóra zamýšlí nad vzestupem globální digitální měny. Podle Schwaba je komunistická Čína o roky před zbytkem světa ve vývoji digitální měny kombinované s výkonnými elektronickými platebními platformami. A v loňském článku Mezinárodní měnový fond navrhl systém hodnocení sociálního kreditu v čínském stylu, ve kterém se bonita určuje na základě historie vyhledávání na internetu. Například, americká centrální banka v lednu oznámila, že zahájí debatu o tom, zda by USA měly přijmout digitální měnu centrální banky, což odráží podobné snahy ve Spojeném království a Evropské unii. Ruská invaze na Ukrajinu je špatnou zprávou pro čínskou novou hedvábnou stezku. Ukrajinská invaze byla pro pekingské podnikání špatná a vize nové hedvábné stezky byla zmařena. Od začátku rusko-ukrajinského konfliktu Čína řekla vše, co mohla, aby podpořila Rusko, svého deklarovaného strategického partnera. Čínští představitelé věrně opakovali ruskou propagandu a odmítli nazvat nevyprovokovaný útok na Ukrajinu válkou nebo invazí, přičemž opakovali tvrzení Kremlu, že kořenem konfliktu byla expanzivní snaha NATO, uvádí Zero Hedge. Činnost Pekingu však hovoří jiným jazykem, což podtrhuje oznámení ministerstva zahraničí z 9. března, že čínský Červený kříž poskytuje Ukrajině humanitární pomoc v hodnotě téměř $800 000. Zatímco částka je malá, gesto je v současném kontextu významné. Čínské vedení spoléhá na zajištění svých geopolitických sázek. Před více než měsícem se ruský prezident Vladimír Putin setkal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem na zahájení zimních olympijských her v Pekingu. Oba vydali společné prohlášení, v němž označili bilaterální vztah za lepší než politická a vojenská spojenectví z dob studené války a spolupráci za bezmeznou. Od začátku války na Ukrajině je však chování Číny vůči Rusku opatrné a její představitelé hlásají svou solidaritu s Ruskem, aniž by této záležitosti skutečně vyhověli. Před útokem ruských jednotek se čínští představitelé vyslovili proti západním sankcím. Jak ale Spojené státy a Evropská unie začaly uvalovat sankce a oddělovat ruské banky od finanční sítě SWIFT, nejvyšší čínské finanční instituce začaly podle Bloombergu v tichosti tato omezení dodržovat. Další část prohlášení Putina a Xi Jinpinga ze 4. února vrhá světlo na čínský přístup k Rusku. Říkej jedno a dělej něco jiného. Obě země znovu zdůraznily potřebu konsolidace, nikoli v rozdělení mezinárodního společenství, potřebu spolupráce, nikoli v konfrontace. Pokračovalo se v tom, že tito dva odmítají návrat mezinárodních vztahů do stavu konfrontace velmocí. Pouhé týdny poté, co byla tato prohlášení zveřejněna, se Putin jednostranně rozhodl narušit pořádek po druhé světové válce, čím zahájil novou éru geopolitické konfrontace, která se mohla ukázat stejně nebezpečná jako studená válka. Putinovy impulzivní akce také přiživují západní ekonomickou křížovou výpravu proti neliberalismu ruského typu. Xi Jinping se pravděpodobně bude cítit zahambeně a Putinem zneužíván a čínští představitelé se rovněž obávají, že s obnovením jednoty Západu by mohly utrpět globální ekonomické zájmy Číny a geopolitické aspirace. Není proto divu, že Peking hlasitě volá po ukončení války. Tento konflikt je pro pekingské podnikání velmi špatný a otřásá Xiho vizí nové hedvábné stezky. Ekonomická nerovnováha ve vztazích mezi Čínou a Ruskem je dalším důvodem pro vlažnou reakci Pekingu na Rusko v době extrémní finanční tísně Kremlu. Pokud jde o obchod, Rusko hraje pro Čínu podřadnou roli, neboť představuje pouhá 2% celkového obchodního obratu Pekingu. Jak Peking zvyšuje svůj objem obchodu s Ruskem uprostřed drtivých západních sankcí, učiní tak tím, že svému domnělému příteli uvalí ponižující podmínky, jako je nákup levné energie. Strategické partnerství Číny s Ruskem prospělo Pekingu jen do té míry, že prohloubilo propast mezi USA a Evropskou unií a vytvořilo tak prostor pro další ekonomickou expanzi Číny. Tento základní kámen partnerství se nyní zhroutil. Putinovo dobrodružství na Ukrajině vytvořilo právě geopolitické prostředí, konkrétně západní strategickou jednotu, které se Čína chtěla vyhnout. Prakticky přes noc se Rusko změnilo z aktiva na hlavní závazek pro Čínu. Tak, to je zajímavý pohled na vztah mezi Ruskem a Čínou z deníku Freie Welt a toto byla ode mě taktéž poslední zpráva. Já se s vámi budu v pátek těšit opět naslyšenou při pravidelném vysílání. Přeji vám pěkný dobrý večer a za minutu a kousek příjemný poslech dalšího pořadu na Svobodném rádiu.